สวัสดีครับจาก CMB นะครับก็เดี๋ยวไปตัวของมินิทของเฟดในช่วงของการประชุม FOMC ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตอนนี้เสียงส่วนใหญ่เมมเบอร์ของเฟดก็เหมือนจะอยากให้เริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็เริ่มกังวลเหมือนกันว่าสภาพเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยถ้ายังเร่งขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแหละตลาดก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับในช่วงของการประชุมเดือนธันวาคมที่ถึงเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ไอ้50 basis point เนี่ยก็ยังอยู่สักประมาณ 75-80% อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะเห็นเทรนด์ของการขึ้นดอกเบี้ยที่มันชะลอลงแล้วก็ตลาดก็ price in ไปแล้วเมื่อวานไม่ได้ตอบสนองอะไรใหม่นะครับก็คิดว่าตลาดยังคงต้องรอคาทาลิสต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาดันให้มันขึ้นไปได้อีกเลเวลหนึ่งอยู่นะครับในขณะที่ตัวของน้ำมันเนี่ยเมื่อวานเป็นอีกวันที่ลงแรงนะครับเพราะว่าทาง G7 เองเนี่ยเหมือนจะมีแว่วๆหรือข่าวออกมาว่าจะกำหนดราคาเพดานน้ำมันรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65เหรียญถึง70เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสูงกว่าเพดานเดิมที่เก็งกันไหวเพดานเดิมมันอยู่ที่50-60เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะหมายความว่าพอเพดานมันสูงขึ้นปุ๊บความสามารถในการอินพุตมันก็จะมีเยอะขึ้นมันก็ทำให้ซัพพลายที่จะเข้ายุโรปเนี่ยมันก็น่าจะมีเยอะขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยรีแอคลงมาแบบที่เห็นนะครับก็ตรงนี้อาจจะสวนทางกับราคาหุ้นสผ.ที่เรามองว่าไม่ได้มีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับสผ.เนี่ยยังขึ้นได้ดีอยู่แต่ว่าเราก็ยังคงวิวเดิมนะครับว่าราคาน้ำมันมันไม่ได้มีอัพไซด์แล้วคิดว่าสผ.ก็ยังให้แค่โฮทาร์เก็ตไพรส์เนี่ย170บาทส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะทริมออกเลยก็ได้นะครับถ้าพี่หนิงเขาให้ทาร์เก็ตแค่170ก็ถือว่ามันจะมีดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์ซะมากกว่านะครับส่วนตัว Bank of America นะครับก็แชร์วิวของเขานิดนึงแล้วกันนะครับเขามองว่าช่วงครึ่งแรกของปีหน้าก็ยังเป็นช่วง bearish อยู่สำหรับการที่จะลงทุนในพวก risky asset ทั้งหลายนะครับเขามองว่ากว่าจะกลับมา bullish ได้เนี่ยคงต้องรอครึ่งหลังของปีรอเฟดเขาเรียกว่ากลับตัวเห็นการกลับตัวจริงจังเนี่ยเขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายควอเตอร์2อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยกลับมา bearish ในตัวของ risky asset นะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของแมคโครนะครับเมื่อวานแมคโครเนี่ยเขามีบิ๊กล็อต 6,000 ล้านบาทนะครับ160ล้านหุ้นซึ่งตรงนี้พี่วามเขามองว่าคนซื้อคนขายเนี่ยเอาคนขายก่อนคนขายเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม CPกลุ่ม CP อยู่แล้วเพราะว่าจำนวนหุ้นเนี่ย160ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสักประมาณ 1.5% เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าไปเช็คดูในรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่กลุ่ม CP ที่มีขนาดนี้นะครับแต่เท่าที่เช็คดูไม่ใช่ CPO หรือว่าไม่ใช่ CPF นะครับน่าจะเป็น CP Holding ซะมากกว่าทีนี้คนซื้อเป็นใครเราก็มองว่าคนซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นนอมินีในกลุ่ม CP อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าประเด็นตรงเนี้ยก็คือราคาขายเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 37.75 และเรามองว่าที่ผ่านมาถ้า CP Group จะเป็นคนขายจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยขายของที่ต่ำกว่าราคาต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนของเขาเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ40บาทขึ้นไปขายที่37ก็เราก็เลยมองว่าเป็นการโยกจากซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเพื่อที่จะทำให้ฟรีโฟลด์ของแมคโครเนี่ยสูงขึ้นถึง 15% ตอนนี้มันอยู่ 13.5 ขายไปเมื่อวาน 1.5 เพราะฉะนั้นฟรีโฟลด์เนี่ยมันจะขึ้นไป 15% แล้วถามว่า 15% เนี่ยจะได้อะไรบ้างก็อาจจะได้1เรื่องของไม่ต้องเสียค่าปรับของตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้าฟรีโฟลด์ต่ำกว่า15เนี่ยเสียค่าปรับอยู่ทุกปีในที่2ก็อาจจะได้รับคัดเลือกเข้าตัวดัชนี MSCIไปนะครับซึ่งมันต้องบวกกับเรื่องของเทรดดิ้งวอลลุ่มอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะหวังเรื่องของเซต50หรือว่าเซต100เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอีกทางไกลพอสมควรเพราะว่าไอ้2ดัชนีนั้นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเขาต้องการฟรีโฟลด์ถึง 20% นะครับเพราะฉะนั้นต้องขายอีกเยอะสำหรับตัวแมคโครที่จะเข้าเซต50เซต100ราคาหุ้นเนี่ยก็เก็งกำไรกับเรื่องพวกนี้นะครับการเข้าดัชนีนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าราคาหุ้นแมคโครเนี่ยก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนเดิมนะครับEPS ปีหน้า1บาทคิดเป็น PE ง่ายๆก็คือตอนนี้ 39.25 เท่ากลุ่มของค้าปลีกรีเทลเนี่ย PE อยู่สักประมาณ20ปลายๆ27 28อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแมคโครเราก็มองว่า PE ตรงเนี้ยแพงเกินไปคนก็เล่นการเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมเกี่ยวกับการเข้าดัชนีนู่นนี่นั่นซะมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ไล่ตามแต่ว่าถ้าอยากซื้อเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าราคาหุ้นมันก็พร้อมลงเสมอนะครับแบบตัวแมคโครซึ่งค้าปิ่งจริงเนี่ยเราก็ยังเชียร์ตัว CPO กับตัว CRC อยู่เหมือนเดิมนะครับ ในขณะที่ตัวของเปเปอร์นะครับวันนี้มีปิโตเคมปิโตเคมก็ยังเป็นภาพเดิมนะครับแล้วก็เหมือนจะแย่กว่านิดหน่อยด้วยเพราะว่า Integrated Space ของ PEPP ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยติดลบ38เหรียญซึ่งสิงหาคมก็ลบไปนะครับแล้วก็มันพิกอัพได้ในช่วงของกันยาตุลาที่เป็นบวกอ่อนๆแต่ว่าตอนนี้กลับมาติดลบอีกแล้วเพราะว่าดีมานด์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของซัพพลายส่วนเพิ่มก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับควอเตอร์4จะมีเข้ามา 4.4 ล้านตันควอเตอร์1ปีหน้าจะมีเข้ามา 5.1 ล้านตันแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกแครกเกอร์อื่นๆที่มันหยุดผลิตไปหรือว่ามี utilization rate ต่ำลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดีมานด์มันเริ่มดีหรือว่าคนเก่งจากเรื่องของจีนเปิดเมืองว่าดีมานด์จะมาเนี่ยต้องบอกว่าไอ้พวกของเก่ามันพร้อมแรมป์อัพตลอดนะครับเพื่อที่จะผลิตเข้ามารวมไปถึงของใหม่ก็รอเจาะที่จะมาดั้มตลาดอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นสเปคของปิโตรเคมเรามองว่าฟื้นยากตัวอย่างปูนใหญ่ตัวอย่างปทจีซีเนี่ยน่าจะเห็นในฝั่งของปิโตเนี่ยขาดทุนจนถึงควอเตอร์1ปีหน้าเผลอๆอาจจะมีดาวไซด์ยาวไปช่วงควอเตอร์2ปีหน้าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น GCแนะนำขายทาร์เก็ตไพรซ์39ปูนใหญ่แนะนำขายทาร์เก็ตไพรซ์290ในขณะที่ IVL เป็นตัวที่ดูดีที่สุดแต่เราก็ให้แค่โฮนะครับทาร์เก็ตไพรซ์44บาทเพราะว่า IVL ตอนนี้เพชรสเปดก็เริ่มลงเป็นเหตุผลเดียวกันเรื่องของดีมานด์ที่มันดรอปไปรวมไปถึงปกติจะเป็นช่วงโรซีซั่นของ IVL ในช่วงควอเตอร์4อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของไฟแนนซ์ก็คือจำนำทะเบียนนะครับ3ตัวหลักเราดาวเกรดเซกเตอร์นี้นะครับเดิมทีให้โอเวอร์เวทตอนนี้ให้เป็นนิวทรัลแล้วเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของ NPL ที่เราค่อนข้างกังวลนะครับก็น่าจะมีการตั้งสำรองเครดิตคอสที่กดดันกำไรของกลุ่มมีเรื่องของต้นทุนการเงินมีเรื่องของอินเฟลชันที่อาจจะทำให้ระยะ 3-6 เดือนเนี่ยความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าของเขาเนี่ยมันอาจจะดูดรอปลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยดาวเกรดลงมาก่อนสำหรับเซกเตอร์นี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่า valuation หลายๆตัวมันก็ถูกนะ MTC เนี่ย -2ไพ่ทูบุ๊กติดล้อลบ 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากเล่นเพราะความถูกเนี่ยเราก็เลือกตัวหนึ่งก็คือเลือกของตัวติดล้อเหมือนเดิมเพราะติดล้อเนี่ย asset quality แข็งปึ๊กเลยนะครับในขณะที่โรนโกดดีเบี้ยประกันโตดีไอตัวของ cost of fund ปรับขึ้นก็จริงแต่ว่าเขามีเครดิตเรตติ้งที่ 1A นะครับดีกว่าเพื่อนเลยเพราะฉะนั้น cost of fund เขาก็น่าจะขึ้นน้อยกว่าเพื่อนด้วยเช่นกันรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการ cost to income ratio เนี่ยเขาก็ปรับลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีการใช้ความเป็น digitalize มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้เพราะความถูกเนี่ยก็คือติดล้อ target price เนี่ย45บาทนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับ